William Booth ari mkuri rwose. Ngombwa ko imbeba yagombaga kubanza kuva muri ya pompe kugira ngo amazi ahite. Reka turebe ku bindi bintu tugomba gukora kugira ngo twuzure umwuka wera. Tugomba guha ubwenge bwacu umwuka wera akabuyobora. Ibyo ariko ntabwo bivuga ko dusigara turi bishushungwe, ahubwo we aba umuyobozi w'ubwenge bwacu. Kubw'ibyo rero ni ngombwa ko tumureka akajya mu bitekerezo byacu akaduha gutekereza neza no kwifuza kuzima. Kandi umwuka wera azajya gusengera no mundi mudasobanukiwe. Tugomba kumuha ubwenge bwacu bwose akaba ari ubuyobora. Ariko si ubwenge gusa, ahubwo n'umutima wacu wose. Iyo umuntu amaze kuzura umwuka wera ajya mu byutse bukomeye cyane bwo gukunda Imana, umutima ugatangira kwishima, kwitera hejuru ndetse no kuririmba ahimbaza Imana. Bijya bibaho ko hari uwuzura umwuka wera akuzura ibyishimo ndetse akarira cyane. Umwuka wera ni inshuti yacu nziza cyane itwegera ku buryo tubasha kurira imbere yayo, kuririmba no gusingiza. Imana yashyize mu mubiri wacu uburyo bwo kwishima. Iyo tumaze kubuzura umwuka wera ntabwo tugomba guhagarika ibyishimo tuzanira, ahubwo uburyo bwose bwo kwishima umubiri ubasha kugaragaza ahita abukoresha. Tubasha kurira imbere ye, tubasha gusimbuka, kuririmba, kwitera hejuru, byose umwuka wera ajya bidukoresha. Hari ubwo ariko hajya haboneka abuzura umwuka wera ntibabigaragaze mu kwishima cyane. Ibyo ntibivuga yuko baba batawuzuye. Ntabwo imbaraga z'umwuka wera zigaragarira mu buryo twitera hejuru twishima iyo tumaze kuwuzura. Cya gatatu ni uko tugomba kureka ubushake bwose bwacu bukayoborwa n'umwuka wera. Reka twumve ubuhamya bwa mushiki wacu mwe.